Hits.
Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Hii ni VOA Express, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA kutoka Washington DC. Nikiwa nimekushajaa tele kama pishi la mchele, langu jina Sunday Shomari, na leo ni Jumatano Julai 28 mwaka 2021. Karibuni kwenye matangazo haya.
Na mimi ni BMJ Mridhi, nikiwakaribisha wasikilizaji wetu mnaotusikiliza hivi sasa kupitia redio zetu shirika huko Afrika Mashariki na Afrika ya Kati na Maziwa Makuu kwa jumla, pamoja pia na mtandao wetu wa voaswahili.com. Twende pamoja tukimulika mambo mbalimbali, ikiwa ni pamoja na yanayovuma mitandaoni, teknolojia na vile vile mengine mengi ambayo tutakujuza hivi punde.
Na vile vile tutakuwa na swali la leo, burudani ya muziki, bila kusahau yanayojiri maeneo mbalimbali. Msikilizaji kule Tokyo, tutaangalia mambo yako namna gani. Lakini basi, bila kupoteza wakati, tuanzie jijini Dar es Salaam. Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan leo ameongoza viongozi na watu wa makundi mbalimbali kupata chanjo ya COVID-19 baada ya chanjo hiyo kuwasili nchini humo hivi karibuni. Naona mwandishi wetu Dina Chali yupo tayari kabisa kutupa taarifa mambo yanavyokujiri huko Dar es Salaam.
Kabla ya kupata chanjo hiyo, Rais Samia Suluhu Hassan aliwasihi wa Tanzania kuwa chanjo hiyo ni salama, watumie hiari yao kwenda kupata kulingana na utaratibu utakaowekwa, huku akisisitiza kwamba serikali inafanya utaratibu wa kuingiza chanjo hiyo zaidi ili Watanzania wanaohitaji kwa hiari waweze kuipata. Rais Samia Suluhu Hassan amesema ameonyesha mfano wa kupata chanjo ili kuwaonyesha Watanzania dhamira yake ya dhati katika kukabiliana na ugonjwa huu wa COVID-19 na kuondoa hofu wananchi, kwa kuwa chanjo hiyo imetathmini na wataalamu wa afya na wanasayansi.
Nisingejitoa mwenyewe nikajipeleka kwenye kifo, nikajipeleka kwenye hatari, nikijua kwamba nina majukumu yote haya yananitegemea. Nategemewa kama mama, kama bibi, kama mke, kama rais, kama mrijeshi. Lakini nimetoka kuonesha umma wanaonifuata nyuma. Na nikijua kwamba kama rais ni mchungaji. Kwa niwaambie tu, chanjo ni imani. Kwa wale wenye imani potofu, basi wizara na wasanii wetu, vyombo vya habari, mfanye kazi ya kueleza watu muhimu wa chanjo. Lakini kwa wale wa hiari, tutahakikisha kwamba nchi yetu inapata idadi ya kutosha ya chanjo ili watu waendelee kuchanja.
Baadhi ya viongozi waliopata chanjo hiyo baada ya Rais Samia ni Waziri Mkuu Kassim Majaliwa, Jaji Mkuu Profesa Ibrahim Hamis Juma, Waziri wa Afya, Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wazee na Watoto Dr. Dorothy Gwajima, Waziri Mkuu Mstaafu Mizengo Pinda na mkewe, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, viongozi wa dini, waandishi wa habari na makundi mengine ya kijamii yaliyohudhuria tukio hilo. Dina Chahali, Dar es Salaam.
Na moja kwa moja tuelekee sasa kule Tokyo, Japan, tuone ni nini kinajiri katika michuano ya Olimpiki. Sandy Shomari naona yuko standby tayari kabisa kueleza ni nini. Amekuwa akifuatilia yote yanayoendelea katika michezo hiyo, hususan kuangazia ni nini kimeendelea kwa nchi zinazowakilishwa kule kutoka bara la Afrika. Kazi kwako, Sunday.
Na moja kwa moja basi tukielekea kwenye michuano ya Olympic kule Japan. Ni katika upande wa kuogelea, Afrika Kusini ilipata medali yake ya pili ya fedha katika michuano hiyo siku ya Jumanne, pale mwogeleaji wake Shawn Meika Tajana aliposhika nafasi ya pili nyuma ya mshindi medali ya dhahabu Lydia Jacoby wa Marekani katika fainali ya wanawake mita 100. Naye Katie Ledecky alitoa medali ya dhahabu kwa upande wa wanawake kuogelea mita 500 kwa Marekani, wakati mchezaji mashuhuri wa Marekani Simone Biles alichukua medali ya dhahabu huko Rio. Amejitoa katika michuano hiyo ya Olympic akielezea matatizo ya afya ya akili na kwamba asingeweza kuendelea, akaiangusha timu yake. Wakati huo huo, timu ya gymnastics ya wasichana ya Marekani imechukua medali ya fedha kwenye michuano hiyo. Nikiangalia upande wa mpira wa kikapu wanawake, timu ya Nigeria ilianza kampeni yao ya Olympic kwa kupoteza mchezo wao kwa seti 81 kwa 72 dhidi ya Marekani katika mechi ya ufunguzi upande wa wanawake kundi B siku ya Jumanne. Timu hiyo ya Nigeria ya D Tigers katika mechi ijayo itakumbana na Ufaransa siku ya Ijumaa tarehe 30 Julai. Kwa upande wa soka wanawake, wakilishi pekee wa Afrika Zambia wametolewa kwenye mashindano hayo baada ya kupoteza mchezo wa pili kwa kufungwa bao moja kwa bila dhidi ya Brazil siku ya Jumanne. Itakumbukwa kwamba Zambia ilipata kipigo kinene cha bao 10-3 ilipomenyana na Uholanzi kwenye mechi yake ya kwanza, na baadaye ikatoka sare ya bao 4-4 ilipocheza na China. Kwa hivyo basi ilimaliza mchezo yake katika kundi B ikiwa inashika mkia na kuondolewa. Haya, tukija kwenye upande wa taekwondo, kule ni michuano ya wanaume. Ivory Coast ilipata mshangao mkubwa baada ya Chike Sala Cisse aliyekuwa bingwa wa Olympic kushindwa na Ashraf Mahbubi wa Morocco katika kitengo cha chini ya kilo 80. Hii ni kwa upande wa wanaume, naye Mohamed Khalil Jendoubi wa Tunisia mwenye umri wa miaka 19 tu alijipatia medali ya fedha, lakini baada ya kupigwa kwenye finali na Vito Della Quila wa Italia. Tunisia sasa ina medali mbili baada ya Ahmed Ayubu Hafnui kushangaza dunia kwa medali ya dhahabu kwenye upande wa kuogelea mita 400. Tukiokia upande wa judo, Mfaransa mwenye asili ya Togo, Clarisse Abegnegu alinyakua medali ya dhahabu katika uzito wa kilo 63 akiwa tayari bingwa mara 5 ulimwengu na mara 5 kule Ulaya. Abegnegu alimshinda Mslovenia Tina Trenjak ambaye alimpiga kwenye fainali Olympic ya mwaka 2016 huko Rio de Janeiro. Basi kutoka hapa, hayo ndio yanayojiri katika upande wa Olympic.
Kwako msikilizaji unayejiunga nasi sasa hivi, unasikiliza VOA Express kupitia redio zetu shirika huko Kenya, na vile vile ikiwa ni pamoja na Mwananchi Radio eneo la Nakuru, na sio Kenya peke yake, tuko pia katika nchi zingine. Lakini katika nchi ya Kenya, Mwenedu Radio huko Voi, na vile vile sasa redio ya Bungoma. Kule Tanzania ni 255 Global Radio, Storm FM kule Geita, Hits FM ya Zanzibar, TKFM kule Tanga, na kule DRC tunasikika kupitia Radio Racom huko Bunagana, Radio Maniema number 1 ya Kindu, Radio Malaika, na vile vile Radio Dynamic, zote zikipatikana kule Lubumbashi DRC, Life HD Radio ya Kolwezi, na Radio Communitaire Environmental de Kaya Banyonga. Haya, na pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com kama nilivyokuambia hapo mwanzo.
Na moja kwa moja basi tupate habari za dunia hivi sasa kutoka kwako na BMJ Muridhi.
White House inafikiria kuwataka wafanyakazi wake wa serikali kuu kuonyesha kuwa wamepatiwa chanjo dhidi ya virusi vya corona, au vinginevyo wakubali kupimwa kila mara na kuvaa barakoa wakati wote bila ya kujali hali ya virusi hivyo katika eneo lake. Ni mabadiliko makubwa sana katika sera, huku White House ikikiri kuhusu ongezeko la wasiwasi kuhusiana na kusambaa kwa maambukizi zaidi ya virusi vya Delta. Hatua ya kuwataka wapatiwe chanjo wafanyakazi wa serikali kuu, njia moja ambayo inafikiriwa na utawala wa Biden. White House inatarajiwa kutangaza maamuzi ya mwisho baada ya kukamilisha tathmini ya sera baadaye wiki hii. Kwa mujibu wa tathmini kutoka ofisi ya utawala wa bajeti ya serikali kuu, mwaka wa 2020 kulikuwa na zaidi ya wafanyakazi milioni 4.2 wa serikali kuu kote nchini, wakiwemo wale ambao wako katika jeshi. Vibarua 18 wahamiaji waliokuwa wamelala kwenye barabara kuu kaskazini mwa India baada ya basi lao kuharibika wamefariki baada ya kugongwa na gari jingine, polisi wamesema hii leo Jumatano. Vibarua wengine 19 walijeruhiwa katika ajali hiyo iliyotokea katika jimbo la Uttar Pradesh, afisa mwandamizi wa polisi amewaambia waandishi wa habari. Wengi wa abiria walikuwa wanarejea nyumbani katika jimbo la mashariki la Bihar baada ya kufanya kazi katika majimbo ya Punjab na Haryana. Abiria waliotoka kwenye basi hilo baada ya shafti yake kuharibika, na hivyo waliamua kulala karibu na basi hilo, ndipo gari hilo kubwa lilipoligonga basi hilo kwa nyuma. Wafanyakazi wa uokoaji walifanikiwa kuipata baadhi ya miili ya wafanyakazi hao iliyokuwa chini ya basi hilo la ghorofa. Takriban watu 150,000 wanafariki kila mwaka katika ajali za barabarani nchini India, kwa mujibu wa takwimu za serikali. Idara ya mahakama ya Tunisia imeanza uchunguzi kwa vyama vitatu vya kisiasa pamoja na kile cha Ennahda kwa tuhuma za kupokea fedha za kigeni wakati wa kampeni za uchaguzi za mwaka wa 2019. Chanzo cha mahakama kimeliambia shirika la habari la Reuters. Uchunguzi ulifunguliwa tarehe 14 mwezi huu kabla ya Rais Kais Saied kumfuta kazi waziri mkuu na kusitisha shughuli za bunge katika hatua ambayo pande zote zinazohusika zimeitaja kama ya mapinduzi. Ingawa uchunguzi hauonekani kama unahusiana moja kwa moja na vitendo vya Rais Saied, mahakama ya Tunisia ilizungumzia uchunguzi huo juzi Jumatatu na kusisitiza kwamba inaendelea kuwa huru, hali ambayo inaweka shinikizo zaidi kwa wapinzani wakuu wa rais. Ennahda, chama cha Kiislamu chenye msimamo wa wastani na kile cha mwekezaji mkubwa katika sekta ya mawasiliano na Bill Karoui wa Tunisia cha The Heart of Tunisia, ni vyama viwili vikubwa katika bunge lililogawanyika lililochaguliwa mwezi Septemba mwaka 2019. Chama kidogo cha IH Tunis pia kinachoongozwa.
Kwa kujia kila siku Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia 10:30 jioni kwa saa za Afrika Mashariki, 9:30 alasiri kule Afrika ya Kati. Pia tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com. Basi moja kwa moja tuangalie kwenye kipengele cha barazani. Leo tunazungumzia, je, uko tayari kufunga ndoa na mwenza aliyechaguliwa na wazazi wako? Mambo ni mengi kweli kweli, watu wamejibu kwenye mitandao, watu wamejibu kwenye Facebook. Tuwasikilize kwanza wale waliojibu kwa njia ya simu, alafu tuelekea kwenye Facebook maoni.
Kwa majina naitwa Hani Sauli, natokea Dar es Salaam, Tanzania. Kwa maoni yangu, kama nikichaguliwa mchumba na mzazi wangu na kubali, kama nitakuwa ame mwenyewe mzazi amehakikisha kwamba huyu ameendana na mimi na mimi nitapoona huyu ananifaa, nitakubali tu, sitakataa.
Na pengine wengi wamekuwa wakisema kwamba wana wasiwasi mzazi akimchagulia anaweza simpati yule anayemtaka yeye. Wewe unasemaje kuhusu watu wanaosema hivyo?
Kwa upande huo, kuchaguliwa ni sawa na kubali kuchaguliwa, lakini mimi mwenyewe nitaangalia, je, huyu ananifaa, huyu tutaendana naye. Kama sijalizia basi, lakini kama nimelizia nakubali.
Na huu ni kama itakuwa shida yoyote mbele ya safari?
Hapana, kama moyo wangu umelizia una shida. kila mtu anasikiliza moyo wake unachokisema. Kama Mungu alivyo unalivia, kama hujalivia basi kwa sababu wewe kuishi na mtu ambaye wewe mwenyewe moyo wako hujalivia.
Mtoto kutoka maeneo ya Kwale, na kweli swali hilo niliweza kulipata vizuri, nikalielewa vizuri sana, na kusema kweli kwa upande wangu mimi ni ngumu sana kuchaguliwa mpenzi na wazazi, kwa sababu wanaweza kuletea mtu ambaye pengine nafsi yako hairidhiki, haiwezi kuridhika, na pengine zile vigezo ambavyo unapitapita kwa mtoto wa kike fulani, pengine huyo mwanamke anaweza kuwa hako navyo. Kwa hivyo mimi ni kwangu naona si vizuri kabisa, mimi hata siwezi. Yani kwa upande wangu siwezi.
Asante sana basi kwa upande wa wale waliotoa kwa njia ya simu. Tuangalie upande wa maoni yenu kwenye Facebook. Naanza naye hapa Nasra Hemedi. Anasema labda mie niongezee, ni kweli kila mtu ana vigezo vyake anapochagua mwenza wa kuishi naye. Lakini kwa kuwa sisi ni binadamu si wakamilifu, inawezekana tukatokea kufanya chaguo ambalo wazazi wakaona si chaguo stahiki, na wakakuonyesha chaguo ambao lina kufaa. Sasa kwa nini ukatalia wazazi wako? Kumbuka wameona jua kabla yetu bila shaka. Naye DM Lady N kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo anasema kwa nini mimi siwezi hata kubali? Kwa sababu kila mtu ana haki yake ya kufanya chaguo lake. Wanafanya chaguo kwako, mara ghafla fujo zikatokea au mkakosana na mwenzi wako. Sasa je, utawalaumu wazazi wako kwa chaguo baya au utafanya nini? Haya.
Nami kwa upande wangu nasoma maoni kutoka kwa Demetrius Robert, anasema baada ya kuchaguliwa lazima nimchunguze kama hanifai, ni mkatae mbele yao. Haya. Naye huyu Kimambo Hana anasema yuko Arusha, Tanzania. Kwa sasa hali ni mbaya katika sekta ya mahusiano jamani. Ni bora kuchaguliwa. Maugando Ramaze amesema nimefunga ndoa tarehe 17 mwezi wa kwanza 2005, anapatiana date kamili kabisa wakati alimuoa mpenzi wake. Na anasema mpaka leo hii tunaishi kwa mustarehe na tuna watoto wanne, na mchumba alikuwa ni chaguo la wazazi wangu. Ndiye huyo Maugando Ramaze anasema mambo ni safi kwake.
Asante sana basi DMJ Osilajue, tunaona wamekuwa na maoni mseto hapa kuhusiana na swala hili la barazani. Lakini hayo ndio mambo ya VOA Express. Moja kwa moja basi ni wakati ule wakati wa kusema nini? Tunasema bila muziki hujasukuma gurudumu la Express. Basi moja kwa moja tunaongana naye mwanamuziki hivi Paul kutoka kule nchini Kenya. Akija naye ashirikiana na Miss P na kitu mashallah. Haya, mambo
urembo wako hauna doido, ay, mashallah. Urembo wako ongeza maringo, ay, mashallah. Uzuri wako hauna doido, ay, mashallah. Kwa uzuri wako ongeza maringo. Oh boy, you should know that I can do without you. Oh boy, you should know that. Mama,
Paul huyo msikilizaji na Miss B na kitu mashallah. Mambo mazuri kabisa hapa kwa nchini Kenya. Sasa basi ni wakati wa kupata masuala ya teknolojia. Kituo cha data kiitwacho Ubunifu Center nchini Kenya katika mji wa teknolojia maarufu kama Konza Techno City ambao ujenzi wake bado unaendelea kimefunguliwa rasmi. Ujenzi wa mji huo ulio nje kidogo ya mji mkuu Nairobi ulianza tena mapema mwaka huu baada ya kusitishwa kwa miezi kadhaa kwa sababu ya janga la corona. Utakapokamilika mji huu wa teknolojia wa Konza utagharimu dola za Marekani bilioni 14.5. Ni mpisho mwenzangu BMJ Muridhi atusimulie zaidi.
Baada ya takribani mwaka mmoja wa hali ya sintofahamu kuhusu mustakabali wa moja ya miradi mikubwa zaidi barani Afrika, Konza Techno City, ambao pia umepewa jina la Silicon Savannah, hatimaye ujenzi wake ulianza tena mapema mwaka huu. Jengo kuu la kuratibu mradi huu tayari limekamilika. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta alikuwa mmoja wa wageni walioalikwa kwenye hafla ya uzinduzi wa jengo hilo na pia ufunguzi wa kituo cha kisasa cha data ambacho tayari kimeanza kutumika. Mradi huu wenye thamani ya dola za Kimarekani milioni 14.5 upo chini ya mpango wa Wizara ya Habari na Mawasiliano na unatarajiwa kujumuisha bustani, makazi na majengo ya kibiashara na kijamii, na ni mradi katika ruwaza ya maendeleo ya Kenya kufikia mwaka wa 2030. Kwa mujibu wa serikali, unalenga kuimarisha maisha kwa taifa nzima na kulifanya kuwa na ushindani duniani ifikapo mwaka huo wa 2030. Mji huo unatarajiwa kutegemea sana teknolojia ya kisasa, hususan ile ya habari na mawasiliano, na umevutia wawekezaji mbalimbali wa kimataifa. Kenyatta aliahidi kurejea wiki chache zijazo kuzindua kituo cha sayansi na teknolojia ambacho alisema kitakuwa cha kipekee.
This will be the model on which the future of Kenya.
Mradi huu utakuwa mfano ambao mustakabali wa Kenya utajengwa. Safari ya Kenya kuelekea kuwa nchi iliyostawi kiviwanda na kipato cha wastani inaelekea kwenye mkondo wake, na ninaamini kwa dhati kwamba tuko karibu kushuhudia mabadiliko makubwa.
Wakati mradi huu ulizinduliwa mnamo mwaka 2013, ilielezwa kwamba ungechukua takriban miaka 20 kukamilika na kwamba ungebadili sura ya Kenya kuwa kitovu cha kwanza barani Afrika cha teknolojia ya habari na mawasiliano. Kenyatta ameeleza kwamba ujenzi wa mji wa Konza City utasaidia kuimarisha uchumi wa Kenya kwa kiasi kikubwa, ukinuia kuendeleza viwanda vya huduma ya teknolojia na mfumo wa kupata biashara kutoka nchi za nje. Bwawa kubwa linaloendelea kujengwa karibu na mji wa Konza Techno liitwalo Thwake linatarajiwa kuwa chanzo cha maji cha mradi huo, ambao awali wadadisi walieleza wasiwasi wa uthabiti wake kutokana na ukweli kwamba uko katika eneo ambalo mara kwa mara ukumbwa na kiangazi. Pamoja na kutengewa kiasi kikubwa cha fedha katika makadirio ya mwaka huu ya matumizi ya fedha za serikali, mradi huo pia unategemea pakubwa ufadhili wa taasisi za kimataifa. Kivutha Kibwana ni gavana wa moja ya majimbo matatu yatakayofaidika pakubwa na mradi huo.
Tumeelezwa hata hela zimetengwa, tunaendelea vizuri, na hata nilipata nafasi wakati tulienda Korea nikiwa nimetumwa na serikali yako kwenda pia kutafuta pesa huko, na tunajua kwamba this is a success.
Serikali ya Kenya inaeleza kwamba utakapokamilika mji wa Konza Techno City unatarajiwa kutoa nafasi zaidi ya 100,000 za ajira, hususan kwa vijana ambao watakuwa wamesomea au wanasomea taaluma zinazohusiana na sayansi na teknolojia kufikia mwaka huo wa 2030. Aidha, wachambuzi wanakadiria kwamba mji huu utaimarisha ukuaji wa pato la jumla la nchi kwa takriban 10% katika kipindi cha miaka 10.
Asante sana BMJ Muridhi. Endelea kusikiliza matangazo ya VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Na sasa umewadia ule wakati wa kuchambua yale yanayovuma kwenye mitandao ya kijamii. Namuona Sandy Shavari. Sandy, tuko dawe throughout kwenye show hii leo. Naona uko tayari kabisa kutujuza ni nini kinaendelea kwenye mitandao. Sandy.
Haya basi, tukiangalia yanayojiri kwenye mitandao mbalimbali, Twitter, Facebook, Instagram na kwingineko, moja kwa moja ni habari ya chanjo kule nchini Tanzania, ambapo hii leo imepokea chanjo ya Johnson & Johnson nchini humo iliyotoka kwenye mpango wa COVAX hapa Marekani. Na picha ipo ya rais wa nchi hiyo Samia Suluhu Hassan akisema amekwenda moja kwa moja kupiga chanjo kwa pamfano wa Tanzania kwamba chanjo hiyo ni salama. Na alitoa kauli kwamba yeye ni mama, halikadhalika ni rais, na vile vile ni amiri jeshi mkuu wa majeshi ya Tanzania, bibi na pia mke, hivyo asingejipeleka mwenyewe kwenye kifo licha ya kuwa na majukumu mengi kwenye taifa. Kwa anasema kwamba amejidhihirisha kupitia wanasayansi wa Tanzania na wanasayansi wengine duniani kwamba chanjo hiyo ipo salama. Halikadhalika iko kwenye YouTube ikionekana. Halikadhalika pia iko picha ya waziri mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa, yeye pia naye akisema kwamba amekwenda kwa hiari yake kuchukua chanjo na kuhimiza Watanzania kujitokeza kupata chanjo hiyo. Habari nyingine inayotambaa kwenye mitandao ya kijamii ni huko nchini Tanzania ya msemaji aliyekuwa msemaji wa klabu hiyo Haji Manara, kwamba sasa ametangaza rasmi kwamba bodi ya wakurugenzi ya klabu hiyo imeridhia matakwa ya Haji Manara ya kutokuendelea kuhudumu kwenye nafasi ya msemaji wa klabu hiyo, na kwamba bodi hiyo inamshukuru Haji Manara. Huyu ni msemaji wa klabu ya Simba ambaye anajulikana kwa bashasha nyingi sana na mtu mwenye mbwembwe nyingi kulikweli katika masuala ya usemaji. Sasa basi klabu hiyo imetangaza kwamba imemteua Ezekiel Kamwaga kuwa kaimu mkuu wa idara ya habari na mawasiliano ya klabu hiyo kwa kipindi cha miezi miwili. Na kwa Kenya ni habari za COVID, ambapo inazungumzwa governor wa Kitui Charity Ngilu anapata matibabu huko Nairobi Hospital baada ya kukutwa na COVID-19. Na vile vile anasema kwamba bunge la county inafikiria kufunga hivi sasa kutokana na maongezeko ya maambukizi ya COVID-19. Hali inaonekana si hali katika maeneo hayo. Na watu wake basi wakisema kwamba Governor Ngilu inawezekana alipata hali hiyo baada ya kusafiri kwenda Mombasa kwa treni, na vile vile weza kukutana na kuongea na watu wengi na kwa kwenye mikutano ambayo ni mirefu kwa siku kadhaa pale. Hayo ndio yanayozungumzwa huko. Vile vile kuna picha ya Rais Uhuru Kenyatta ambaye amesafiri kuelekea kule Uingereza kama tunaofahamu kwenye ziara yake kule, ambako amekwenda kuhudhuria mkutano wa wekezaji huko Uingereza. Na inasemekana vile vile baada ya mkutano huo amesaini makubaliano ya miaka mitano ya mashirikiano ya kiulinzi kupambana na hali ya usalama au vitisho vinavyoenea katika eneo la Afrika ya Mashariki.
Unaendelea kusafiri na VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC, ukiwa na BMJ Mridhi na mwenzangu Sandy Shomari.
Tukiwa basi na muda unakimbia hivyo, tuangalie yale maoni yako wewe msikilizaji uliotuandikia kwenye swali letu tuliweka kwenye Facebook. Tumesema je, kutokana na Rais Samia Suluhu wa Tanzania kuongoza zoezi la chanjo nchini humo, je, utapokea chanjo yako? Kwako BMJ.
Naanza na majibu ya Adinani Hamisi kutoka Tanga, Lushoto. Binafsi sipo tayari kwa hilo, anasema. Malikwisha Alex Kambale anasema yuko kule kiwanja Rushuru. Mimi na washauri wa Tanzania wasimame kwa bidii kuunga mkono rais wao. Tusimame tupokee chanjo.
Na basi kwa upande wangu na ujumbe wake Celestine Kajuna toka Bukoba, Kagera, Tanzania. Anasema nitapokea kwa sababu sio mara ya kwanza kupokea chanjo kutoka nje ya nchi. Sawa kabisa. Brighton J. Johnson anasema si chanji hata kwa dawa. Naye Neema Mburusi anasema mimi sitaki, kwanza si lazima.
Sawa kabisa Sandy Shomari, lakini kama ulivyosema muda unakimbia sana. Hivyo basi VOA Express inakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya, mwelekezi amekuwa ni Aida Isa, msimamizi Hadija Riyami. Hapa studio nimeshirikiana naye Sandy Shomari, mimi ni BMJ Mridhi. Nawatakia siku njema popote mlipo. Basi tukisalia hapa Marekani, Washington DC, tutaonana siku nyingine panapo majaliwa.